слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша тема – це українські підручники. В підручнику з географії знайшли карту з комп'ютерної гри Skyrim. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив співзасновник освітніх онлайн-курсів «Прометеус» Іван Примаченко. За його словами, черговий ляп знайшли на 37-й сторінці підручника. Географія для 6-х класів від авторів Пеструшко та Уварової надрукували книгу у 2014-му. Карта з населеними пунктами, з назвами яскравими Віндхельм, Солітьюд та Ріфтен на казковому материку Тамріель ілюструє розділ підручника «Земля на плані та карті». Буквально напередодні в підручнику з всесвітньої історії за 10 клас знайшли відфотошоплене фото. Там замість класичної світлини обід на хмарочосі від 1932 року розміщений відомий мем з актором Кіану Рівзом. Він там поруч з робітниками сидить. І автор книги історик Ігор Щупак на глузування у ЗМІ заявив, що так і було задумано. Мовляв, він свідомо поставив саме відреаговане фото, щоб створити ефект гри, і школярам було б цікавіше вчитися. Щоправда, у Мінохорони здоров'я ентузіазму історика не розділили. Заявили, що мають намір переглянути критерії відбору та експертизи підручників. І от про те, як саме до шкіл потрапляють підручники, ми поспілкувалися із Вадимом Карандієм, директором Українського інституту розвитку освіти. Вам відома ситуація, що склалася от останні дні з такими ляпами в підручниках. От Кіану Рівз на історичному фото, зроблене у фотошопі. Карта комп'ютерної гри у підручниках з географії. От якщо говорити саме про ці конкретні випадки, як ви до них особисто ставитеся?
Взагалі такі речі не повинні бути у підручниках. Я розумію те, що наразі йде дискусія щодо цього, і в тому числі і автор виправдовує позицію, що це для того, щоб забезпечити увагу до підручника, акцентувати, але я все ж таки не сприймаю цієї інформації, і взагалі я це питання віддав би на розгляд експертам.
Ну, я так розумію, це і було зроблено у Міносвіти, а нам хотілося б у сьогоднішньому ефірі ширше подивитися на ситуацію з підручниками. От якою, поясніть широкому загалу, якою наразі є схема Міносвіти і науки, комусь їх замовляє, чи навпаки це приходить, автор каже, хочу написати новий підручник. Взагалі, як це відбувається?
Ну, взагалі є порядок забезпечення підручниками навчальних закладів. Ця робота періодична. Фактично щороку міністерство оголошує конкурс на відбір підручників, якими буде забезпечитись навчальний процес. І в рамках цього конкурсу авторські колективи видавництва подають свої пропозиції. Обов'язково цей процес передбачає експертну оцінку, допуск до конкурсу і далі безпосередньо сам конкурс, результат якого визначають в тому числі і педагогічні працівники, оскільки вони обирають, який підручник з-поміж декількох можуть обрати.
А от наскільки конкурентною є ця сфера в Україні? Скільки в нас наразі видавництво, що друкують підручники, авторів? Це рахунок йде на там одиниці, десятки, сотні?
На десятки. Тобто це досить конкурентний ринок, він досить живий, там є своя боротьба. Але наразі маємо таку ситуацію, як ми маємо. Сказати про те, що, будемо говорити, є якісь, будемо говорити, надзвичайні прояви, фактично це я зараз підтверджу ту інформацію, яку вчора висловила пані міністр в своєму аккаунті. Але корупційних проявів таких нема, але в той же час дуже багато запитань, пов'язаних саме з якістю підручників.
От і щоб, знов таки, щоб загал, щоб ми розуміли, скільки це коштує, зазвичай, от який тираж у підручників загальноосвітніх, скільки викладає за це держава, який гонорар в авторів. Ну, я розумію, що, певно, є якісь нюанси, щось час від часу, чи підручник від підручника, різниця, але є ж якась середня така сума?
Вартість підручника визначає держава. Виходячи із попереднього періоду, а також враховуючи ті ціни, які складаються на реальних ринках. Маю сказати, що вона коливається, наприклад, минулого року коливалася десь орієнтовно від 30 до 40 гривень за екземпляр. Це залежить від того, для якого класу, для якої вікової категорії дітей, учнів ці підручники пропонуються. Ємкість цього ринку – це сотні мільйонів гривень, які кожного року передбачаються в державному бюджеті, і тиражі також складають мільйони примірників.
Ну, тобто, це знов таки чималі гроші.
Так. Потрібно взяти до уваги, що відповідно до нашого законодавства підручники у нас мають змінюватися кожні 5 років. Тобто, це не так, будемо говорити, питання пов'язані із їхнім моральним зносом, як більше тут питання фізичного зносу, це ті регламентні норми, які визначаються саме санітарними.
Пане Вадиме, а от ви особисто входили в якісь експертні групи, які оцінювали якісь підручники? Ви можете розповісти, як це буває на практиці?
Ні, наразі я не займався безпосередньо оціненням підручників, але на сьогодні я очолюю ту організацію, яка має запропонувати інші альтернативні варіанти організації конкурсу вдосконалити зазначену процедуру. Мова йде, наприклад, за четвертий клас, що ми маємо зробити вже впродовж 2020 року, а також мова йде про кардинальну зміну підходів до експертизи і конкурсного відбору підручників 5-6 класу, тому що відповідно до нового законодавства, відповідно до тих стандартів, які розробляються і приймаються, надалі з підручниками потрібно буде працювати лінійками, тобто з розрахунку на певні цикли освіти. Так, наприклад, по законодавству у нас циклами є перший, другий клас, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, дев'ятий і десятий, дванадцятий класи. Тому от наступний період, це саме якраз припадає на цикл 5-6 класів, і там вже буде зовсім інша процедура. Але це буде 21-го року.
Ну от, пане Вадиме, ще в нас є ініціатива Ганни Новосад, міністерки освіти і науки, яку вона оголосила якраз у відповідь на історію з Кіану Рівзом у підручнику історії, так? Вона заявила, що треба жорстко якось змінити роботу того інституту, який зараз займається оцінюванням підручників, і започаткувати роботу ще однієї установи. От можна докладніше саме про це? Що відбуватиметься?
Наразі передбачається, що питання, пов'язані із конкурсним відбором підручників, його експертизою, мають відійти до Українського інституту розвитку освіти, який було започатковано 3 місяці тому, 2 місяці тому, як він почав безпосередньо свою роботу. Цю установу наразі очолюю я. Спільно з своїми колегами ми зараз робимо аналіз тієї роботи по конкурсному відбору та експертизі підручників, які здійснені в рамках нової української школи. Нам в цьому допомагає фінський проєкт «Навчаємось разом». Я сподіваюся, що впродовж 2019 року та пророблена робота, також те, що запланував зараз на 2020 рік, дасть нам можливість вийти із новими напрацюваннями, новими технологіями, підходами щодо цієї роботи уже буквально на осінь 2020 року. Ну і те, що я згадував попередньо, на 2021 рік ми готуємо принципово іншу схему роботи із підручниками.
Ну от, пане Вадиме, я хотіла б ще декілька нюансів сьогодення саме обговорити з вами. От хто несе відповідальність за оці неточності, помилки, ляпи, коротше, от брак? Це Міносвіти, видавництво, автори. І якою є ця відповідальність?
Відповідальність за це несуть автори і несуть видавництва, які подаються. Але після того, як підписані відповідні угоди і ці підручники вже безпосередньо є в навчальному процесі, їхня відповідальність наразі є виключно уже моральною. Далі відповідальність покладається на тих експертів, які відповідні підручники пропустили, і ту експертну організацію, яка відповідний процес експертування організувала.
Ну а що їй за це буде? Що цій організації за це буде, за те, що вона пропустила? От, ну, банально, це якась догана адміністративна і все.
Ну, я ж думаю, ви читали пост пані міністра і, в принципі, знаєте міру реагування. Фактично, та оцінка, яка була дана попереднім періодом конкурсного відбору підручників, фактично завершилася тим, що загальною оцінкою ця установа надалі вважається як такою, що не здатна зорганізовувати відповідну роботу.
А сам, мене цікавив в першу чергу от сам підручник. От є в нас Кіану Рівз в цьому підручнику. Він так і буде далі функціонувати як підручник, а автор, який так вирішив пожартувати чи зацікавити, як він каже, учнів, а він за це жодним чином вже не відповідатиме, а діти дивитимуться на Кіану Рівза.
Вся справа в тому, що далі цьому автору, я думаю, прийдеться досить складно у стосунках із видавцями, хоча я там думаю, що не тільки проблема автора, а й видавництва. Ну і зрозуміло, що в подальшому, коли це видавництво і автор будуть подавати свої напрацювання, до їх відношення буде уже більш строгим, тобто більше буде вивірятися, будемо говорити те, що вони подають.
Я зрозуміла.
Питання довіри і репутації.
Так, так, він істотно попсував собі репутацію.
Так.
От, пане Вадиме, ще є декілька в мене питань, вже певно, не які не стосуються от таких от помилок. Так, от що відбувається в нас із запровадженням нового правопису? От він набрав чинності влітку минулого року, однак зміни, які він вносить, стануть обов'язковими у освітньому процесі за 5 років. От під час друку підручників вже зараз це враховується якимось чином? Ну, тому що ми ж розуміємо, що життя підручника – це не 5 років, а, ну, сподіваємося, трохи більше.
Так, є відповідний графік, відповідно до якого має відбутися перехід на новий. Він стосується в тому числі нових підручників, які будуть видаватися в наступні періоди. З більшої деталізації я просто зараз не готовий цю інформацію озвучити, тому що потрібно проаналізувати безпосередньо нормативний документ тим, яким це зумовлено.
Угу. І наостанок, нещодавно оголосили наступний рік роком математики. Чи все для цього все готове наразі, от саме з огляду на підручники, чи є певний план робіт, який за цей час необхідно виконати?
Рік математики потрібно сприймати не як просто перелік подій, які мають бути здійснені тільки цього року. Рік математики передбачає просто додатковий імпульс поштовх для того, щоб математика в нас була, точніше, система навчання, система математичної освіти в нас набула нового поштовху, нової позитивної тенденції на всі наступні періоди. Тобто, фактично, це рік посиленої уваги до питань організації вивчення математики.
Ну, посилена увага – це дуже узагальнено якось звучить. Конкретні якісь тези, от, ну, принаймні 3-4, що відбуватиметься в освітньому процесі?
Ну, перше, буквально вже от найближчої п'ятниці, це післязавтра, в рамках результатів Міжнародне дослідження PISA-2017 має відбутися стратегічна сесія, на якій коло фахівців має дати відповідь на ті запитання, які поставило це дослідження. Тобто вони мають спрогнозувати, а також дати рекомендацію, якою має бути політика України найближчим часом, саме в дзеркалі результатів дослідження PISA, де, як відомо, є досить вагома складова математичної освіти, яка є однією складовою саме цього дослідження. А також ряд інших заходів. Я думаю, що найближчим заходом, часом ці заходи будуть відомі, бо, знову ж таки, зараз на їхнє напрацювання має з'явитися відповідний перелік доручення Кабінету міністрів щодо затвердження конкретного переліку всіх тих заходів, що будуть відбуватися. Тобто я зараз не в змозі просто сказати перелік всіх, бо я такої інформації не володію. Маю сказати, що, наприклад, інститут, який я очолюю, має одне із доручень і пропозицій – це розвиток інформаційної системи саме в допомогу вчителям математики, а також здобувачам освіти, зокрема школярам, в доступі до цифрових засобів навчання.
Зрозуміло. Ну що ж, ми в такому випадку чекаємо найближчим часом якихось більш детальних планів.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.